Dobrý podvečer, 17 hodin a 5 minut. Sedíme v Lánském zámku v Masarykově pracovně a naším hostem je prezident republiky Miloš Zeman. Dobrý den, pane prezidente.
Dobré odpoledne.
Jak se máte, jak vám slouží zdraví?
No, já se mám velmi dobře, protože jsem překonal 28. říjen a byl jsem velmi rád, že jsem mohl udělit vyznamenání lidem, kteří si to podle mého názoru zaslouží.
Vy už v tom projevu předtím, než jste udělal vyznamenání, jste avizoval, že možná někteří vyznamenaní se setkají s českou závistí. Už máte zprávy o tom, že se tak stalo, že jste se trefil?
No tak já jsem si dneska přečetl Blesk, kde jsou reakce například na Zdeňka Trošku. No, vy novináři jste reagovali na Petra Žantovského, což je mimochodem docent, člověk, který učí, přednáší a napsal velmi hezkou knihu o české televizi, velmi kritickou knihu. No a tak si někdy říkám, natočili kritici trošky nějaký film nebo udělali něco jiného užitečného ve svém životě? No a tak víte, pane redaktore, já si vzpomínám na svého přítele Pavla Dostála, který mě říkal, Miloši, s domovnicí se nediskutuje. Přestaneme se bavit o kriticích těch vyznamenaných. Řekněme, že s domovnicí se nediskutuje a pojďme dál.
Pojďme dál k tomu, co vás čeká. Zítra budete obědvat s Andrejem Babišem, předsedou hnutí ANO, které s velkým náskokem vyhrálo volby do poslanecké sněmovny. Jaký máte, pane prezidente, dojem z těch prvních povolebních jednání mezi vítězem voleb a těmi dalšími?
Pane redaktore, v prvních povolebních vyjednáváních všechny slepice říkají, že to tomu kohoutovi nedají. A obíhají takové kolečko, slepičí kolečko. Viděl jste to někdy na dvorku?
Ano, viděl jsem zvenku.
No tak výborně. No a když slepice oběhne, tak zhruba 2 až 3 kolečka, no tak najednou ten kohout na ní dolehne. Promiňte, že používám tento zcela nevhodný příklad z živočišné říše, ale myslím si, že ta analogie s tím povolebním vyjednáváním je docela případná.
Může tedy, když převezmu tu vaši metaforu, onen kohout dělat něco jiného, než vyčkat toho třetího kola? Než slepice možná už unaveny, možná si lecos rozmyslí přijdou?
No, já zůstanu chvilku u té metafory. I ta slepice má svoji důstojnost. A kdyby neuběhla ta 3 kola, tak by se cítila jako slepičí prostitutka. No a po 3 kolech už je to všechno v pořádku.
Takže vy nemáte žádné výhrady k tomu, jak do této chvíle, a teď už s dovolením opustím tu metaforu s kohoutem a slepicemi, postupoval vítěz voleb Andrej Babiš, že se mu nepodařilo z těch vlastně z většiny politických stran získat aspoň příslib koaliční spolupráce. Dělal něco chybně v tom vyjednávání,
ne,
podle vašeho názoru?
Podle mého názoru v prvním kole ani nemohl získat příslib, i kdyby byl zlatý a sametový. Právě vracím se k té metafoře, že ta slepice musí oběhnout to kolečko. Ale nezapomeňte, že je tady ještě druhá varianta, a sice varianta menšinové vlády. A konec konců, proč ne? Já jsem měl menšinovou vládu 4 roky a fungovala.
Není ale zvláštní, že po týdnu zatím neformálních jednání, protože Andrej Babiš ještě nemá vaše oficiální pověření, je tady na stole zatím z jeho strany jediná varianta, a to je menšinová vláda, tvořená některými nynějšími ministry hnutí ANO a doplněná o takzvané odborníky? Je to po týdnu...
Ale kdo říká, že je to jediná varianta? Je to výhružná varianta. Pokud se mnou nepůjdete, bude tady menšinová vláda. V politice se velmi často, pane Pokorný, vyhrožuje a myslím si, že je to součást politického řemesla.
Takže ze strany Andreje Babiše je to zatím jenom taktika, nikoliv vážně míněná varianta.
Ne, je to velmi vážně míněná varianta, ale není to varianta úplně jediná.
Proč si myslíte, že je potřeba těm ostatním stranám vyhrožovat?
No, protože jim musíte dokázat, že existují jiné možnosti, než jejich účast na vládě.
Andrej Babiš odhaduje, že by ta nová vláda mohla být ustanovena do Vánoc. Budete vy jako prezident republiky mít nějaké speciální požadavky, které by třeba mohly zdržet to jmenování nové vlády?
Ne, já ctím s úctou vítěze voleb, protože vím, jak obrovská práce je vyhrát volby. A vím to z vlastní zkušenosti. Někteří lidé to nevědí. Někteří lidé se toho nedopracovali až dosud a obávám se, že se toho do konce svého politického života ani nedopracují. Ale protože já jsem to svého času zažil, tak si toho vážím a právě proto nebudu Andreji Babišovi v žádném případě překážet.
I když ta zamýšlená menšinová vláda, pokud bychom se shodli na tom, že je to jedna z variant, že to není toliko vyjednávací výhruška, řečeno vašimi slovy, nemá zajištěnou podporu zatím, teoreticky by mohla dlouhou dobu vládnout bez získání důvěry sněmovnou. Jak dlouho?
No, do doby druhého pokusu. A jak víte, prezident má dva pokusy. Když si přečtete ústavu, pane Pokorný, tak zjistíte, že třetí pokus pak dává jeho návrh a já pak jmenuji na třetí pokus předsedu vlády. No takže Andrej Babiš má tři šance.
To znamená, že stále zastáváte stanovisko, že i předseda poslanecké sněmovny by měl vzejít z vítězného politického subjektu, v tomto případě z hnutí ANO.
Víte, pojďme si popovídat na toto téma trošičku podrobněji. Já jsem se setkal s názorem Petra Fialy, že on jako předseda opoziční strany, která je druhá na pásce, by měl být předseda sněmovny. No dobře, a Václav Klaus a já jsme se, jak víte, střídali svého času ve funkcích předsedy poslanecké sněmovny. Ale pane Pokorný, mezi námi, mezi našimi stranami byl tehdy rozdíl několika málo procent. Plus minus obě strany měly kolem 30%. A tady máte na jedné straně 30% Babišovu stranu, na druhé straně 11% pro Petra Fialu. A to je velký nepoměr, jak jistě uznáte.
Takže jinými slovy řečeno, Petrovi Fialovi a vedení ODS není nic platné, to, že jsou druzí na pásce.
No, umožňuje jim to, aby kandidovali na funkci místo předsedy poslanecké sněmovny a to bych považoval za legitimní.
Tam už ale není ta možnost navrhnout toho příštího možného premiéra.
No to samozřejmě není.
Takže hnutí ANO by mělo brát vše, protože je vítězné hnutí s takovým náskokem.
No, dovedeno od absurdum, ono by mohlo navrhnout taky všechny tři místo předsedy poslanecké sněmovny, což samozřejmě neudělá.
Posloucháte 20 minut Radiožurnálu, hovoříme s prezidentem republiky Milošem Zemanem. Pane prezidente, přestože ta vyjednávání zatím vypadají, že směřují k menšinové vládě, vidíte vy ještě nějakou možnost, jak se dobrat ke stabilní většinové vládě?
Ne. A já bych si to ani nepřál, protože uvědomte si, že politika je samozřejmě kompromis, ale kompromis, kdy často velmi odlišné programové postuláty musíte kombinovat tak, že se vzájemně vyruší. Takže nakonec vaše vláda neudělá nic. A to je nebezpečí, které u jednobarevné vlády nehrozí. Dovolte mi, abych se pochválil. Já to dělám velmi rád a velmi často. Moje jednobarevná menšinová vláda za 4 roky své existence udělala 3 základní reformy. Za prvé privatizovala banky. Za druhé profesionalizovala armádu. A za třetí zřídila krajskou samosprávu, kterou chce Andrej Babiš zrušit a já se mu to pokusím vymluvit. Nicméně položte si otázku, jaké reformy udělala Sobotkova vláda? Žádné. Udržovala chod státního stroje, což je samozřejmě dobře, ale nic víc.
Jaké reformy by tedy měla udělat ta následující vláda, podle vašeho názoru?
Víte, především by měla přejít na výrobu s vysokou přidanou hodnotou. My jsme, pane Pokorný, nejprůmyslovější země Evropy. A měli bychom ji zůstat, protože nám to přináší více prospěchu než škod. Včetně toho často proklínaného automobilového průmyslu. Ale průmysl 4.0 znamená robotizaci. A robotizace znamená přechod od levné pracovní síly ke kvalifikované pracovní síly, od levné výroby ke kvalifikované výrobě s tou vysokou přidanou hodnotou a tak dál a tak dál. Kdyby se nové vládě podařila tato reforma, tak 90% má odpracováno.
Robotizace, anebo to, čemu se říká průmysl 4.0, sebou nese i nutnou reformu vzdělávacího systému. Ano nebo ne? Nebo stačí učitelům pouze přidat?
No, především, a to je velmi nepopulární, musíme jasně říci, že ve vzdělávacím systému máme orientovat svoji pozornost na technické školství. A to počínaje učňovským školstvím přes středoškolské až po vysokoškolské. Víte, pane Pokorný, na začátku naší sametové revoluce zcela pochopitelně každý chtěl, aby jeho dítě bylo právník nebo ekonom a nikoli strojní inženýr. Ale při vší úctě k těmto profesím, a já sebekriticky přiznávám, že moje dcera začala studovat antropologii. A já si říkám, seš svobodný člověk, no tak si to studuj. Tato země potřebuje vyspělé technické školství. A základní jádro vzdělávacího systému a jeho reformy musí být reorientace směrem k technickému školství.
A zpátky na začátek tohoto tématu, pane prezidente, podle vás tedy se ta reforma, která stojí před tou vládou, která třeba vznikne, jmenuje jak?
No tak to je to nejméně důležité, dát tomu nějakou marketingovou nálepku. A já teď budu chvilečku přemýšlet, protože tohle mě opravdu nenapadlo mít nějaký label, kde na zkaženou potravinu nalepíte něco hezkého, aby to vypadalo dobře.
Tak když dovolíte, já vám to přemýšlení zpestřím ještě některými otázkami, které se vztahují k vyjednávání o příští vládě. Z části politického spektra slyšíme, že účast těchto politiků ve vládní koalici s Andrejem Babišem blokuje jeho trestní stíhání, pokud tedy policie České republiky znovu vyžádá o vydání Andreje Babiše a Jaroslava Faltýnka.
Dobře.
Vy uvažujete o tom...
Než vám odpovím na nedořečenou otázku, přemýšlel jsem o tom labelu, pane Pokorný, sebevědomá země, co tomu říkáte? To by mohlo zahrnovat vše. Kulturu, ekonomiku, školství, sebevědomá země, ne ušlápnutá země, ne země, která se hrbí před někým jiným, ať už východem nebo západem. sebevědomá země. Jste pro?
Nedá se říct ne.
Výborně. Tak a teď dokončete svoji otázku.
Jestli uvažujete o tom, že byste třeba abolicí, na kterou jako hlava státu máte právo, ta politická jednání odblokoval. Byť jste před chvílí řekl, že jednoznačně preferujete menšinovou vládu.
No, tak zaprvé bych to nikdy neudělal, protože jak jsem kdysi v nadsázce a v bonmotu řekl, ale že Andrej Babiš neseděl 23 let, takže ho nelze srovnávat s Jiřím Kájinkem. Podívejte se, já ho klidně jmenuji premiérem, i když je nebo bude trestně stíhán, s argumentem, který jsem už mnohokrát uvedl. Dokonce i vy byste si ho mohl všimnout. V Poslanecké sněmovně je teď Martin Netolický, který už 3 roky je trestně stíhán. Mimochodem, myslím si, že je to taky policejní provokace, protože ho stíhají za úplatek 800 tisíc korun, což je poněkud nízká částka, ale budiš. No, a byl zvolen hejtmanem, třeba že všichni věděli o tomto trestním stíhání. Pane Pokorný, hejtman je premiér kraje.
Vím.
No tak.
A děkuju za odpověď. Volby do Poslanecké sněmovny, pane prezidente, kromě jiného, zejména v předvolebních debatách, akcelerovaly téma, jaká je budoucnost České republiky v Evropské unii. Jestli by Česká republika a byly politické subjekty, které o tom vedly silně debatu, neměla stát vně. Špičkový slovenský prezident, včetně premiéra Fica nebo prezidenta Andreje Kisky, v reakci na výsledek českých voleb společně prohlásili, že ze Slovenska se stal, cituju, proevropský ostrov ve střední Evropě. Vidíte to taky tak?
Rozhodně ne. Oni si moc fandějí. No, svým způsobem je to malá země a potřebuje zvyšovat svoji sebedůvěru. Ale já si myslím, že přes všechny výhrady vůči některým krokům Evropské unie, které jsou neuvážené až nesmyslné, viz cena másla, která vyletěla kvůli tomu, že Evropská unie dotuje, když nevyrábíte mléko, tak přes všechny tyto kroky Evropská unie je náš osud, měli bychom v ní zůstat a měli bychom ji zevnitř kritizovat za všechny její neuvážené kroky.
Jedním z témat těch předvolebních debat byl také zákon o obecném referendu. SPD Tomia Okamury by jeho prostřednictvím ráda vyvolala lidové hlasování o vystoupení České republiky z Evropské unie. Mělo by se tak stát? Mělo by to referendum být?
No, pane Pokorný, zaprvé jsem řekl, že jsem pro referendum na toto téma, ale současně jsem dodal, že v takovém případě bych hlasoval proti. Tedy proto, abychom zůstali v Evropské unii. A mimochodem, když mluvíme o panu Okamurovi, mě trošku dojalo, když mě vyzývá, abych podpořil zákon o obecném referendu. Takže chtěl bych konstatovat, že první zákon o obecném referendu předložila moje vláda před více než 15 lety. A před zhruba 2 lety jsem pronesl plamenný projev v Poslanecké sněmovně, který rovněž podpořil zákon o obecném referendu.
Jak vysoké kvórum byste pro vypsání referenda požadoval?
To máte přece, a to jsem také říkal v tom zákoně, 250 tisíc podpisů na petici.
Ano, což je třeba SPD Tomia Okamury připadá příliš vysoké.
No já bych neřekl. Máme 10 milionů občanů, z toho 8,5 milionu lidí s volebním právem. Myslím si, že tuto bariéru potřebujeme proto, aby referendum nebylo vypisováno kvůli každé hlouposti.
K Když už mluvíme o předsedovi SPD Tomiu Okamurovi, vy jste nynější prezident, usilujete o zvolení i na další druhé funkční období. V téhle optice zajímá vás silně, jestli Tomio Okamura ohlásí taky kandidaturu na hlavu státu?
Tak já si především myslím, že je to jeho věc. Svaté právo na to má, jako každý kandidát. Je velmi pravděpodobné, protože do jisté míry a jenom do jisté míry máme společné voliče, takže mě odebere zhruba 10% hlasů, aniž by sám se stal prezidentem. Takže je to takzvaná lose-lose strategy. Vy znáte pojem win-win strategy, že ano, strategie, kde vyhrávají obě strany. No tak tohle by byla strategie, kde prohrají obě strany.
To znamená i vy?
No tak když vám někdo sebere 10%, tak už je to dosti citelná ztráta.
Posloucháte 20 minut Radiožurnálu, debatujeme s prezidentem republiky Milošem Zemanem. Když už jsme, pane prezidente, se zmínili o Tomiu Okamurovi, jehož strana SPD skončila třetí ve volbách do poslanecké sněmovny, tak on řekl před týdnem v tomto pořadu ve 20 minutách Radiožurnálu, že chce zrušit Senát a snížit počet poslanců na 81. Co na tyhle názory řeknete?
Můj tiskový mluvčí mě upozornil, že jsem se přeřekl. Řekl jsem Martin Netolický, má být Martin Půta, omlouvám se. Zrušení Senátu je skvělá myšlenka. A pokud jde o snížení počtu poslanců, no pro boha, proč ne?
Svého času jste, pane prezidente, stál u rozkvětu České strany sociálně demokratické. Dneska sledujete její pád. Se zármutkem, pocitem zadosti učinění nebo neutrálně?
Se zármutkem, když věnujete 8 let svého politického života, aby se ta strana ze 7% dostala na 32% reálné voličské přízně, tak nemůžete cítit nic jiného než zármutek. Ale na druhé straně, já budu říkat sociálním demokratům, až je teď taky přijmu, podívejte se, máte alespoň jednu naději, že je vždy možné se z těch 7% opět dostat na těch 32.
Za jak dlouho?
No tak v mém případě to trvalo 5 let.
Dobře, to byla historicky a politicky trochu jiná situace. No. Dneska máte 9 stran v poslanecké sněmovně. Občanským demokratům se také nepodařilo hned dostat se na ta původní čísla. Skončili v těchto volbách na 11%. Co je proto potřeba udělat?
Nového předsedu strany.
To stačí?
Ne. Nové předsednictvo strany.
To stačí?
Ano. To už ano. Samozřejmě, že předsednictvo, to jsou i předsedové krajských organizací, pane Pokorný. To už je poměrně velice široký soubor lidí. Mimochodem mám dojem, že má 33 členů a já připomínám, že po volbách, kdy sociální demokracie dostala 20%, se toto předsednictvo sešlo a poměrem hlasů 20-13 vyzvalo Bohuslava Sobotku, aby rezignoval. To nebyl žádný lánský puč. V Lánech nebylo 33 lidí. No a kdyby se to uskutečnilo, možná, že by teď sociální demokracie neměla o něch 7%.
Myslíte si, že je to nová šance pro známé politiky, jako jsou třeba Jeroným Tejc, Jiří Zimola, Michal Hašek?
Myslím si, že ano a určitě se najde ještě někdo další.
Někdo nový, takzvaně neokoukaný?
No tak já samozřejmě neznám všechny nové politiky sociální demokracie, ale chcete-li nějaké konkrétní kritérium, je velice snadné. Podívejte se na výsledky voleb a podívejte se na počty preferenčních hlasů. Politik je úspěšný nebo neúspěšný podle toho, jestli mu věří nebo nevěří voliči.
Španělská prokuratura, a teď přecházíme z tématu vnitropolitického na zahraniční, obvinila sesazenou katalánskou vládu a vedení rozpuštěného katalánského parlamentu ze vzpoury. Důvodem jsou jejich snahy o nezávislost Katalánska. To dneska oznámil španělský generální prokurátor. Odhadujete, pane prezidente, že se situace ve Španělsku ještě zkomplikuje?
Pane Pokorný, mě na celé té věci a španělskou zemi mám tak rád. O Španělsku si zpívám, znáte to.
Ano.
Tak mě na celé té věci zaujala jedna věc. V Barceloně jsou obrovské, řekněme, milionové demonstrace pro a proti nezávislosti. To znamená, je to zhruba 1:1. Pane Pokorný, takhle nevzniká secese, takhle nevzniká nezávislost a regionální samospráva, která by přerostla v novou zemi na evropské mapě. Kdyby to bylo 10:1, prosím, 8:2, tak to pochopím. Je-li to 1:1, přeju si územní integritu Španělska.
A teď ještě k událostem uplynulého víkendu. Už jsme se zmínili o tom udělování státních vyznamenání na Pražském hradě. Vlastně v tu samou dobu ničil většinu České republiky vichr. Spousta hasičů, tisíce hasičů výjížděli do terénu, spousta energetiků výjížděla do terénu. Co se line hlavě státu, když sleduje nasazení právě těchto záchranných složek?
Tak zaprvé nebylo to v tu samou dobu, bylo to o den později, kdy byl také uzavřen Pražský hrad. Za druhé doufám, že nebudete srovnávat udělování vyznamenání s vichrem.
To bych si nedovolil.
Protože jedno bylo pozitivní a druhé bylo negativní. A je mi líto, že jste se tomuto tématu nevěnoval, protože někteří vaši novinářští kolegové se blízkli svojí obvyklou neschopností, ale když jste se na to nezeptal, já na to reagovat nebudu. No a teď, milý pane redaktore, co má říci prezident na to, že asi tak 10 let po orkánu Kyrill nad územím České republiky opět řádila vichřice. Nic. Protože vichřice je něco, co není v kompetenci jakéhokoliv politika. Já mohu pouze poděkovat hasičům za jejich skvělou práci a samozřejmě nejenom hasičům.
Sám jste slyšel, že jsem se primárně neptal na hasiče a záchranáře, tedy na vichřici, ale ptal jsem se na hasiče a záchranáře. A závěrem, pane prezidente, i Český rozhlas připravuje svoje předvolební vysílání před prezidentskými volbami, které budou v lednu 2017. Stále trváte na tom, že se nezúčastníte rozhovorů na toto téma a diskusních pořadů v médiích?
Stále trvám, protože když se k něčemu zavážu, a tady jsem se zavázal sám sobě, nikdo mě k tomu nenutil, tak jsem povinen tomuto závazku dodržet. Ale ten argument je naprosto jasný. Já tady 5 let vykonávám funkci prezidenta. No 5 let, to je dost dlouhá doba, aby občané mohli rozhodnout, zda jsou nebo nejsou s touto prací spokojeni. A předpokládat, že kompenzuji 5 let hodinou televizní diskuze, je naprosto naivní.
Dá se ale předpokládat, že v den konání prvního kola prezidentské volby už bude mít Česká republika vládu a premiéra?
No, a to bude mít dřív, pane Pokorný, ale je otázka, a to nemohu ovlivnit, jestli poslanecká sněmovna takové vládě vysloví důvěru. Mohu pouze sdělit, a to už jsem řekl veřejně, že pokud se tak nestane, jmenuji premiéra znovu. Tečka.
Tečka za dnešními 20 minutami Radiožurnálu. Jejíž hostem byl prezident republiky Miloš Zeman. Děkuju za rozhovor a nashledanou.
Bylo mi potěšením. Dneska jsem ani nepoužíval překlad názvu a ruské a rockové skupiny.
Protože... Tak u toho prosím, pane prezidente, zůstaňte.
Děkuji. No, já u toho zůstanu, protože tato skupina, pokud vím, už úplně zanikla. A chtěl bych to připomenout těm, kdo ji považovali za bojovníky za lidská práva v Ruské federaci.
A to byla závěrečná věta dnešních 20 minut radiožurnálu. Dobrý poslech dalších programů přeje Jan Pokorný.